كاب 4 تخصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تخصاب 10 فرقا أبي عصران حمشتن سالسان حرن متر باند كم بو ناب نايل سات كاب واشنطن دي سي دفنو راديو دمت أمريكا أغلغلوت قوانقوا تغرين جميرو سولوس أثرت حمشتا مقابيت كلتا شحن شعاتن في إثيوبيا ويكا عصران ربعاتن مقابيت كلتا شحن أثرت حمشتا في إرترا كما يتوعلو كم يمسيهم كبراتنا زينا نقدمنا دحريقو بزعبا دبب سودان تقام تزوك وزاتر وقزات زملكت هذا الريبورت بصيحنا اللو غنحبروك بنا نغلومي زدالنا لكم في المدب إثيوبيا قبسن سودانن عمتاتي صحابا اللو زنبرا قداي ماي أباين هنسات قدب هداسين تمالي معرفي رغيب اللو نغلومي هذا مدب كرمنا لكم علنا ريتهم المزيكان وانتدالي اللو مسانا صنحو قدموا اللو تسريع زلو زين أيو كاب قبرا
كما يتمسي زينا كسمعكم كدامي منستر إثيوبيا هايل مريم دسالنين ناي جبس پريزدانت عبد الفاتح السيسن أبا ديسا أبا تراخيبهم تزراريبهم قلتي أم مرحتي لما عند سولوس أديسا أبا أبزر كبها قراوي بيتا منغستي أبزها وحبراوي قازيت أو مقلسي بزعبا ركب كلتي أن هاقرات كبابيعون أهقراون قدات ستا كموون بزعبا عبي قدب هداسي مزر الرابم حابيرو مالو President LCC أب إثيوبيا عدت زكايدو زلو إثيوبيا قبسن سودانن نمت كلات أطاقما ماي أباين هنسات عبي قدب هداسن تمالساني أب كارتوم دحري مفررامم يو كلتي أم مراحتي ركبهم أطان أخيرهم نمقصال كمزت سمام عوون غاليس أمالو President LCC صباح ربوع نكلتي أبيات مخري إثيوبيا مدرة كسمعو يوم أب تغازيت أم مغلسي ناي قبس President LCC سويس كانال أب زغصل نحاسة أب زمرق اللقوان قبس عدد كايدو نقدم ماي مينستر هايل مريم دسالن عدم اقريما لو مالو يبل اسكندر فريو كباديس ابا بشبر جبن تخصيصهم اب ماسرتي كبزركبو ناي انترنت صحافتي بلوجرات كلت دق نسيو بممحدار بيت ماسرتي بدلي فصمنا لو كبلا نقربو طرعان لعلواي بيت فرد ايتيوبيا ودق غيرو عقاب حقي كابز زرزرم مرداتات تخصصتي كوهابوم زحاتتوم سيدتات كوهابوم يبلون كبلون ات بيت فردي بيين هيبلو عقاب حقي بجبنات شبر كابز خصصهم 10 تسبات ماهليت فانتا هونن ادم كاساينس تبهالا كلت دقنستيو ممحدار تبيت تنصت كابكالوت اسرات بزتفلي كبصحو نزمصو ازمادن فتوتنن كي بصحون كمز خلكلن مسمصو مستن بصحتي صنحل واندم حصير كمز خونن كاب زيد ما كابكالوت بزتفلي مخانو قدمي حمشت اوارح ترعان أقريبا نيران اتبيت فردين حق تبيت هنسات بمتقاس ترعانا نمم حداراوي محاور اتبيت ما أسرتي بمقرب كئرم زلو أسرار حان تحاليو كئرم مخالة بمبال بسبات عين حتتن زلنا نزبل دما مرتعو آي أقربان كبل نترعانا ودق غير ولو يبل سأب سأب ملسكاتو أمها أفرنساي أبروحقون برد زبوزحون قبوتات ألبس 157 كابزت حمششت إيرباس A320 نفرت بهيوت زترف يلن إلوم سبسلطان فرنساي قدماي منيستر فرنساي مانويل فالس ألين أبتقى جرمان وينغس نفاريس تحمششت اللبوتا هيلكوبتر عارفة بهيوت زترف سبيلن إلوم تانفاريت أب عبيتي سيبر بارات كمز تفاجأت سبسلطان تكبابي حابيرو مالو بزعبا مخنيات اتحادقا زتوهاب مغلس يلن وايت هاوس اتحادقا مس شبر زتا عصاصر نموخانو ملكت يلن يللو ناي فرنساي بريزيدانت فرانسوا أولان ابتحادقا هيوتو مسانو جرمناويان سبيناويان منالباشوون تركاويان كمزخون بمغلس برقس نيلنت فرنساويان اينابرون مبالغن كمزي كال حابيرو جيرمان وينغس برارا قصري 95-25 144 تسافرتن شدشتا سراح تنياتات اتا نفارتن حيزا كمزنا برت سب السلطان قليز امالو نا يمن عمز الشعاد مس امونات مليشاتات بريزدانت اتهاجر لمعان سولوس مستراز امو ناب دبوباو يمن كمز سوقو متفاليتو هوتي تباهي لمسوقو عمزتي ناب كتما دالي بمئتاو ኒ ኣብኢድ ራቡ ማንሱር ሓዲ ምስዝድገፍ ምልሻታታት ከቢድ ውግእ ከም ዝገጠሙ ተገሊጹ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሓሙሽተ ሓያላት ሃገራት ዓለምን ዝሓቐፈ ጉጅለ ምስ ኢራን ብዛዕባ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ይዛተዩ ኣብ ዘለውሉ እዋን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት እስራኤል ናይቲ ብምሽጢር ዝካየድ ዘሎ ድርድርን ዝርርባት ድሕሪ መጋረጃን ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካት ስለያ ተካየድ ከም ዝነበረት ትማል ሰኒ ዝተሓተመት ጸብጻብ ዋል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ እስራኤል ንምሽጢራዊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መብርህታት ሓበሬታ ካብ ዘቐብሉ ሰባትን ኣውሮፓውያን ዲፕሎማሰኛታትን ብዛዕባ ዝርዝር ልዝባት ንምፍላጥ ናይ ሕቡእ መስምዒ መሳርሒ ትጥቀም ከም ዝነበረት ዓሚ ከም ዝፈለጡ ዘ ጆርናል ጸብጺባ። ጸብጻብ ብምወሳኽ እስራኤል ንዩናይትድ ስቴትስ ብቐጥታ ትስሊ ከም ዘይነበረት ብምንጻግ እንተኾነ ብዛዕባ እቶም ኣኼባታት መብርህታት ይረኽቡ ካብ ዝነበሩ መራሕቲ ኢራን እናተኸታተለት ሓበሬታ ትረክብ ከም ዝነበረት ገሊጻ ኣላ። ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ብኩናት ዝተሃሰየት ሃገር መሊኦም ዝወፅሉ ሕቶታት ይለዓሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ስቲቨን ሃርፕ ካናዳ ኣንጻር ንባዕሉ እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ንዝፅውዕ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያድ ሓዊሱ ወታደራዊ ወፍሪ ክትሐይል እያ ኢሎም ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅጽል ደቡብ ሱዳን
ጉጅለታት ሰብኣዊ ሓገዛት ቅድሚ መጠንቀቕታ ገምጊሞም ክፍጠር ንዝኽእል ሓደጋ ኣብ መቐልባስ ዘይነዓቕ ስራሕ ፈጺሞም እዮም። ቅድሚ መጠንቀቕታ፣ ቅድሚ ህልቅት፣ ዋላ እውን እንተተደወለ መልሰ ግብሪ ግና ኣዝዩ ዝደንጎየን ዝወሓደን ኮይኑ እዩ ዝረኣይ። ኣቐበልትና ጌብ ጃስለው ካብ ናይሮቢ፣ ዓብድልዓዚዝ ቢሉ ካብ ሞቃዲሾ ንዝለኣኹልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ሰማዕትና ንሶማልያ ዝምልከት ሪፖርት እዩ። ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንሎሚ። ድሕሪ ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ምፍሻሉ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ህዝቢ ን15 ኣዋርሕ ንገለ ከባብታት ዝተቆፃፀሩ ተቃውምቲ ንዝሓዝዎም ከባብታት ንኺሶም ሒዞም ከም ዝቕፅሉ ይዛረቡ። ኣቐባሊና ገብ ጃስሎው ኣብ ትሕቲ ኢድ ደባይ ተዋጋእቲ ካብ ዘላ ሌንክሬን ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ካብ ጎንፂ ዝሃደሙ ስድራ ቤታት ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ከባቢ ላንኬን ኣብ ጥቓ ማርሽላንድ ተዓቂቦም ኣለዉ። ዳርጋ ካብ ማሕበረሰብ ነገድ ኑዌር ዝኾኑ ብዙሓት ካብ ከተማታት ማላካልን ቦሮን ዝመፁን እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ኩናት ካብ ዝለዓል ነጀው ዝኸፍአ ውግእ ዝረኣዩን ሰባት እዮም። ንሳቶም ካብ መንጎቶም 1.5 ሚልዮን ኣብ ሙሉእ ደቡብ ሱዳን ተዘሪኦም ዘለዉ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ እዮም። ትዕግስቶም ዝተጸንቀቖም 67 ዓመት ዝዕድሚኦም ቹን ቤይ ዱፕ እቲ ቕልውላው ኣብ ቀረባ መፍትሒ ክረክብ እዩ ዝብል እምነቶም ዳርጋ ይጠፍኣሎ።
ተስፋ የብለይን ዝውግእ እዚ መዓስ ከም ዘብቅዕ ኣይፈልጥን። ካብዚ ወጻኢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዝገብሮ ጽልዋ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን።
ላንኬን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዛኣት ጀንግል እትርከብ ጽኑዕ ዕርዲ ተቃወምቲ ኮይና ክሳብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ዝበጽሕ እዩ። እቶም ሃዲሞም ዝመፁ ሰባት ምስ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ተሓዋዊሶም ይርከቡ። ከምቲ ኣብ ካልእ ክፍልታት እቲ ሃገር ዘሎ እቲ መዕቆቢ ብዙሕ ምፅቕቓጥ የብሉን፣ ግን ኣብኡ ምህላዎም ሕፅረት ፍልፍላት ክፈጥር ገይሩሎም። እቲ ከባቢ ድሕንነት ዘለዎ ተገይሩ ስለ ዝረአ ካብ ነበርቲ ንላዕሊ ተመዛበልቲ ከም ዝበዝሑ ኮሚሽነር ወረዳ ኑርኤል ፒተር ፍተይ ይገልጹ።
ንድሕነቶም ክብል እዮም ናብዚ ዝመፁ። ኣብዚ ኣብ ንሮይል ዝተባህለ ቦታ ተፈጥሮዊ ዝኾነ መከላኸሊ ኣለና። እዚ ከዓ ፈለግ እዩ። ሓይልታት መንግስቲ ነዚ ፈለግ እዚ ክሰግርሉ ዝኽእልሉ መንገዲ የለን።
እንተኾነ ወተሃደራት መንግስቲ ርሑቕ ኣይኮኑን ዘለዉ ንቐንዲ መስመራት ንግዲ ተቆፃፂሮም ይርከቡ ወላካት ከባቢ ዛጊድ ሰላም ዘለዎ እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሳልቫኪርን ብምክትል ፕረዚደንት ነበር ሪያክ ማቻርን ዝምራሕ ተቃወሚ ሓይልን ዝካየድ ዝነበረ ልዝብ ሰላም ኣብ ቀረባ ብምፍሻሉ ጎንፂ ክጓሃሃር ይኽእል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ማይክል ሞኬ መንግስቲ ወላኳ ወተሃደራዊ ዓወታት ዘለዎ እንተመሰለ ልዝብ ንምቕፃል ውፉ እዩ ይብሉ።
It is not difficult for the government today to say no more negotiation, but we are
ድሕሪ ደጊም ልዝብ የለን ክነጥቅዕና ምባል ንመንግስቲ ዘፀግም ኣይኮነን። መንግስቲ እንተወሲኑ እውን ኣብዝሓፀረ ግዜ ነቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብቐሊሉ ክፀራርጎም ይኽእል እዩ። ግን እዚ ኣይንገብሮን ኢና፣ ምክንያቱ ተወሳኺ ህወት ክጠፍእ ኣይንደልን ኢና።
ናይ ተቃወምቲ ዝኾኑ ብሪጋዲር ጀነራል ዊልያም ኮኤል ቾል እውን ሓይልታቶም ጎንፂ ኣብ ምግውሃር ድሌት ከም ዘይብሎምን ንህዝቦም ንምክልኻል ጥራይ ምዃኖምን ይገልፁ።
እቲ
ስርሒት ንርእስና ካብ ፀላኢ ንምክልኻል ጥራይ ዝዓለመ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዘለና ምስዝኾነ ንምፅባእ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ዘለኹ ብምርጫ ኣይኮነን። ምርጫቲ ኣብ ጁባ ዘሎ ስርዓት ሳልቫኪር እዩ።
ክልቲኦም ወገናት ኣብ እዋንቲ ጎንፂ ነገዳዊ ቅትለት ሓዊሱ ከበድቲ ምግሃሳት ብምፍፃም ሓደ ነቲ ሓደ ከሲስሎም ሰናይ ድሌት ዘለዎም እንተመሰሊ እኳ ዓሚቕ ዘይምትእምማንን ትሕት ዝበለ ብርኪ ዘለዎ ኩናትን ቀፂሉሎም። ተኣፋፊ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ግን ትዕግስቱን ተስፍኡን ይፅንቀቃሎ፣ ኣብ ማእኸል ከዓ ተቐርቂሩ ይርከብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ንኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ብዝምልከት ትማሊ ሶኒ ኣብ ካርቱም ሓደ ስምምዖን ተፈራሪመን እየን። ተወልዶ ወልደ ገብርኤል እዚ ስምምዕ ከመይ ትርእይዎ ዝብል ሕቶ ሒዙ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ዓዲሙ ኣሎ። ናብኡ ካሕልፈኩም
ይቐኒለይ። ኣቶ ጸጋይ ሓደራ ካብ ኖርዌይ፣ ወይዘሮ ሳባ ደስታ ካብ ካናዳ፣ ምናልባት ቅሩብ ብዛዕባኹም ሰማዕትና ብኸመይ ክፈልጥኹም ወይ ከላልዩኹም ከም ትደልዩ ንምእተዉ ንገሩና። ሳባ
ተጋዳሊት እየ ነረ ብሰብዓ ዓመተ ምህረት ተሓዊሰ ናብ ገሊ ያው ኢትዮጵያ ተሓተኒ ሕቶ ብግቡእ ዝፈፀምኩ ሰብ ኣካለይ እውን ዝጎደልኩ ንጹህ ደመይ እውን ዘፍሰስኩ ንህዝበይን ንሃገረይን እየ ሕዚ ኣብ ካናዳ እየ ዝነብር።
ሕራይ
ሕራይ ሞ ኣነ እውን ፀጋይ ሃደራ እየ ዝበሃል ያው ኣብ ኖርዌይ እየ ዝቕመጥ። ኣነ እውን ትግራዋይ ኮይና ሓደ ኢትዮጵያውያን እና ብዛዕባ ሃገረይ እውን እኹል ዝኾነ ምክትታል ስለ ዝገብር ኣብዚ ዘሎ ምርኢቶ ንክካፍል ሰማዕትና ኣብዚ ትረኺበ ኣለኹ።
ፅቡቅ እምበር ዜና ዘሎ ሕጂ ኣነ እውን ዝዓደምኩኹም እዚ ኣብ ካርቱም ዝተፈረመ ውዕል ናይል እዩ፣ ፈለግ ናይል ብሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ሱዳን። እዚ ምፍርራም እዚ ንዓኻትኩም መጀመርያ ክተንብቦ ከለኹም ኣወንታዊ ስጉምቲ ንቅድሚት ዶረኣየኩም ወይ ገለ ዝሰክፈኩም ነገራት ኣሎ? ፀጋይ
ይቀኒለ ተወል ዝኾነ ኮይኑ እቲ ውዕሊ ክሪኦ ከለዉ ናይ በዓሉ ዝኾነ ፖዘቲቭ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኢለ እየ ዘቕምጦ። ውዕሊ ሓፈሻዊ ዝኾነ ውዕሊ እዩ። ንቐፃላይ ሃገራት ናብ ዝተፈላለየ ሽግራት ክእትዎን ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ካ ሕጂ ንምድብዳም ኣይከኣልን ክፍተታት እውን ኣለዎ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ከም መበገሲ እተን ሃገራት በፂሐንኦ ዘለዋ ስምምዕ ብቕዩ ንቐፃላይ ከዓ ብዝበለፀ ክስራሓሉ ዝግባእ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን።
ሕራይ
ናተይ ረኣያ እንታይዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ዝነበረና ታሪካዊ ርክባት ርሕቕ ኢልካ ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ እስካዕ ብፀላኣይነት ዓይኒ ንረኣኣየሉ ፍጥጫ ዝነበሮ ብፍላይ ምስ ናይ ኣባይ ማይ ብዝምልከት ማለት እዩ ትእሉ ብዓይነ ቁራኛ ዘረኣየ ኩነታት ከም ዝነበረ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ብዝገበረቶ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ለይትን ቀትርን ህልኽ ዘውድእ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ብዝገበረቶ ናሃቱ ውፅኢት ግብፃውያን ናብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ብጠረጴዛ ዙርያ ዘሎ ናይ ማይን ኣጠቃቅማ ከመይ ክንጥቀም ከም ዘለና ንክልቲኡ ህዝቢ ብዘይጎድእ መገዲ ብከመይ መገዲ ክንሰርሑ ኣለና ብዝብል ንምርድዳእ በቂዖምስ ናብ ሓደ ውሳኔ በፂሖምቲ ውሳነ ንሱ ድማ እንታይዩ ኢትዮጵያ ዘባይ እዚ ክትሰርሑ ከላ ንግብፂ ህዝቢ ንምብዳል ንኢትዮጵያ ህዝቢ ጥራሕ ንምጥቃም ከይኮነስ ተን ዓሰርተ ዝበሃላ ናይ ኣባይ ተፋሰስ ዝበሃላ ዝጠቅም እምበር ዝጎድእ ከም ዘይኮነ ኣርግፃ ተዛረበቶ እውን በመዃን ንዚ ከአኔ ግጻያት ውህስና የድልዮም ስለዝኾነ ትውህስና እሱ ድማ ብፌርማ ከረጋግጹ ወይግባእ ስለዝነበረ ብኦርትማሊ ኣብ ካርቱም ተካየደ ጠቅላይ ሚኒስተርና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ናይ ሱዳን ፕረዚደንትን ብዝተረኸብሉ መገዲ ዘንበርዎ ፌርማ እዝዩ ንሕውነትን ንዘይ ምብድዳልን ዘረጋግጽ ውሕስና
ዝህብ ፌርማ ስለዝኾነ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓቢኒ። ወሕጂ እቲ ኣብኡ ተጠቂሱ ኣሎ ብፍላይ እቲ ዝኾነ ነገር ናብ ግጭት ከኣተኻ ብዝርርብ ብሰላም ክፈትሑ ኢሎም ቃል ምእታቦም ዝዓበየ ጉዳይ እዩ። ግን ኣብኡ ከለኺ ሰባት ሕጂ ውሕስና ዝበልክዮ ምናልባት ዓለምለኻዊ ክኢላታት ቴክኒካል ክኢላታት ኣፅኒዖም ዘቕረብዎ ፀብጻብ ምስ ቀረበ ብኡ መሰረት ናቲ ናይ መጨረሽታ ውዕል ንፋርም ዝብል እውን ዝሓቆፈ እዩ እሞ ማዕረ ክንደይ ክንተኣማመን ንኽእል እዚ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ፊርማታት ወይ ኣካይዳ ማዕረ ክንደይ ውሕስና ክህብ ይኽእል ኢል ክትኣምኒ?
ኢትዮጵያ ንዚ ግድብ እዚ ክትሰርሕ ክትሓልም ከላ ጥቑላ ኣብ ሓደ ለይቲ በርደግ ኢላ እውን ኢልዋ እዚባ ክገብር ኢላ ተስያ ሰውሐቶ ነገር ኣይኮነ። ቅድሚ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ብዕሊ ምዝራባ ብዙሕ ስራሕቲ ቅድሚኡ ተሰሪሑ እዩ። ጉድኣቱ ጥቕሙ ብኢትዮጵያ ኣንጻር ብግብፂ ኣንጻር በተን ዓሰርተ ሃገራት ናይ ኣባይ ተፋሰስ ኣንጻር ኩሉ ተረኣዩ እዚ ግድብ እዚ ተተሰሪሑ ዘምፅኦ ጥቕምን በት ዘምፅኦ ጉድኣት ከምዘየለ ኣርጊፃ እያ ናብ ዕላዊ ዝኾነ ስራሕቲ ዝኣተወት እቲ ማይ ክትመክመልእ ከሎ እቲ ጉድጓድ ማለት እዩ ጠቕላላ ንግብፂ ዝኸይድ ማይ ተጠው ከም ዘይብል ካልኣይ ከዓ ተባይ እውን ምስ መልአ እቲ ጉድጓድ እውን ምስ መልአ ከም ቀደሙ ትማይ እውን ናብ ዝነበሩ ንቅድሚት ከም ዝኸይድ ካልኦታትን ካልኦታትን ወሲኮም ብዘፅንዕዎ መሰረት እዚ ጉድኣት ከብፅሕ ከም ዘይኽእል ኣርጊፆም ተዘራሪቦም እዮም። እንደገና ዝፅንዓት እዚ እውን እየ ንዝበለፀ ከዓነየ ውፅኢት ምርመራታት ዝቕፅል እዩ እዚ መሰረት ብምግባር እዩ ተኣማሚና ግብፂ እውን ናብ ጠረጴዛ መፅያ
ከዓ ምፍራም እውን ዝበፅሐት ራይ ኣቶ ፀጋይከ እንታይ ርእቶ ዘለካ? ምናልባት ግብፂ ሕጂ ፈሪማቶ ዘላ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንን ዘላቂ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ዘምፅድ እዩ
ብሓፈሻ ከም መበገስ ጌርካ ክትወስዶ ከለካ ንዑ መበገስ ክኸውን እዮም ተፈራሪሞሞ ዘለዉ። ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግብፃውያን ከምቲ ዝግለፅ ዝነበረ ነዊሕ እዋን ኣብ ኣባይ ዝነበሮም ኣተሓሳስባ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣባይ ናይ ሂወት ንግብፂ ናይ ሂወት ጉዳይ እዩ ኢሎም ዘቐምጥዎ ነገር። ሕጂ ሂወት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ንኣብነት ሂወት ክንክብል ከለና ንዝተማይ ኣሎ ኢኮኖሚው ረብሓ ኣለዎ ኢንዳስትሪያል ማሕበራዊ ብዙሕ ነገር ትርጉም ኣለዎም ኣብ ኩሉ እዩ ዝኣት። ሕጂ ኣብ ቀረባ እውን እንተርእናዮ ግብፃውያን ሕጂ ሓድሽ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ፎረም ኣውፅኦም ኣለዎ ሓድሽ ናይ ምስፍፋሕ ፕሮግራም ናይ ኢኮኖሚ ማለት ንኣባይ ኣብዚ ረብሓ እዚ መፅኡ እንታይ ብምንታይ እዩ ንዞም ሃገራት እዚኦም ናይ ረብሓና ክሕልዎ ኣለዎ ኢሎም ከልዕልዎ ከለዉ ክመፅ ዝርብ ክመፅ ብቐፃልነት ዕፁብ ኢልካ ክግንዘም ኣይከኣል ዝብለካ ዘለኹ ካብኡ ተበጊሱ። ሕጂ ግብፃውያን ንዘመናት ክልተ ፅቕጢ ይገብሩ ነይሮም። ሓደ ብናይ ገንዘብ ዓቕሚ ነቲ ግድብ ከይስራሕ ዝተፈላለየ መንገዲ ፅቕጢ ይገብሩ ነይሮም። እቲ ካልኣይ ክኢላታት ቴክኒካል ማለት ሕጂ ኢትዮጵያ ብዚ ዝገበረቶ ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብቲ ሃገር ለውጢ ኣሎ። ኢትዮጵያ ፈጢራቶላ ለውጢ ግብፃውያን ኩልና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ፈተነ ገይሮም እቲ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ጠጠው ንኸብልዎ ማለት ኣብ ዘይክኣለሉ እዋን ምስ በፅሐ ግን እቲ ዘሎ መማረፂ እንታይ እዩ ናብ ዝብል መንገዲ ብምኻድ ኣብቲ ዘሎ መማረፂ ከዓ ከዚ ይፃወት ኣለዎ ማለት ሕጂ ተቐፂሉ ተሪፉ ዘሎ መፃወቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሊ ዓቕሚ ግድብ እዚ ክትሰርሕ በቂዓላ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሑ ፈቲኖም እውን ስለ ዘይከኣሉ ጠጠው ከብልዎ ናበይ ኣትዮም ኣለዉ ናብቲ ቴክኒካል ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ቴክኒካል ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ንስኻ እውን ቅርብ ክትሕብሮ ዝፈተንካ እቶም ኤክስፐርትስ ኣሎ ኢንተርናሽናል ኤክስፐርትስ ዘምፅዎ ሪኮመንዴሽንስ ኣብኡ ምርባሮም ኣይተርፍን እንታይዮም ዓይነት ሪኮመንዴሽን ለውጡ ከምፁ ኢትዮጵያ ፅኒዓት ያቅድሚ ሕጂ ግን ንካልኣይ እዋን ይፀናዕ ኩለና ብተስማምዓና ኣሎ ኣንሕና እውን ብዘለና ዝብል ነገር ይመፅእ ዘሎ። ሕጂ ከምቲ ዝበልካ እንታይ ዓይነት ሪኮመንዴሽን ወይ ከዓ እንታይ ምምዕራያቶም ከምፁ ዝብል ኣብኡ ገና ኣይተፈለጠን ዘሎ ኢትዮጵያ ትቕበሎ ዳ ይትቕበሎን ገና ኦፍኮርስ ኣብቲ ስምምዕ ኣገዲድካ ዝብል ነገር የብሉ ምክንያታዊ ርኢ ዝኾነ ፀገም ዘይፈጥር ዝብሉ እቶም ነገራት እዚኦም ዕፁ ኣይኮኑን ዝበልኩካ እውን ንዕዩ ከጋራጭውካ እውን ይኽእሉ እዮም ከስማምዑካ እውን ይኽእሉ እዮም ከመተራብሩ ገብሩማን ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ግብፃውያን ነዊሕ እዋን ኣብቲ መበል ዓስራይ ምዕራፍ ተቐሚጡ ዘሎ ወይ ኣብቲ ዓስራይ ክፋል ብጦርነት ዝብል ኣዘራርባ ንኡ ዝዓጢ ሓደ ናባዓሉ ዝኽኣለ ክፍሊ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ንጦርነት ዝበሃል ነገር ኢትዮጵያ ዝተዓወተቶ ከምዚ ዓይነት ዋላ ብተግባር ይትግበር ዶ ኣይግበርን ብዘይገድስ ግን ከም ኣዘራርባ እውን ካብቲ ናይ ፖለቲካ መድረኽ ጠጠው ንክብል ሓደ ና በዓል ዝኽኣለ ዕራፍ ኣትይዎ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፍካ ግን ካሊእ እቲ ናይ ኣንቀፅ ወይ ከዓ ኣብቲ ክፋል ሓሙሽተ እንተኸይድካ ከዓ ክምላእ ከሎን ኣብቲ ምምሕዳርን ከዓ ኢዶም ይኣቱ ኣለዉ። ኣብቲ ምምላእ ፀገም የብሉን እዩ። ኣብቲ ምምላእ ብምርዳእ ንዓቶም ብዘይጎድእ ምክንያቱም ኣነ ከም ኢትዮጵያዊ ክሪኦ ከለኹ ንዓቶም ዘገድሰኒ ንሰብ ወዲ ሰብ ሂወት እውን ክትትሕዞ ዘይብልካ ስስተማይ ስስተማይ እናለኣኻዮ ንክመውት ሰብ ክትፈርደሉ ስለ ዘይትኽእል ኣብኡ ክትዓጥዮም ኣይትክእል ኢኻ። ኣፍኮርስ እቲ ቻሌንጅ ምስቲ ፖፕሌሽን ናይቲ ህዝቢ በዝሒ ዝኸይድ ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢካ ተጣዕሞ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ፈተነ እዩ ዝኸውን። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኢኮኖሚያዊ ወይ ካልኦት ምንቅስቃሳት ዝገብሮ እውን ኢትዮጵያ ሓላፍነት ኣለዋ ዝብል እምነት የድለይ። ስለዚ ኣብቲ ቀፀላ ኬድካ ምምሕዳር ክትመፅእ ከለካ ጋይድላይንስ ዝብለሉ መምርሕታትን ሕግታትን ክወፅ ከለዉ እቲ ሃገር ወይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምዕ ክበፅሓ ኣለውን ኣግሪ ክገብር ኣለውን እዩ። እዚ ናብ ባዕሉ ዝኽኣለ እውን ከምጓንፅን ዝኽእል ንቅድሚት ክመፅእ ይኽእል እዩ። መዓዚ መፅእ ብዘየገድስ ማለት እዩ። እዚ ምክንያቱ ሓደ ውዕሊ ንክንደይ ዓመት ከም ዝነብር ንቀፃላይነት ንዘመናት እዩ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነ ንቀፃላይ ወለዶ እውን እዩ ማለት ከዘራርበና ትኽእል። ስለዝኾነ ዕፁ ኣይኮነን እቲ ጋይድላይንስ እንትን ሕግን መምርሕታትን ግብፃውያን ክስማምዕዎ ክቕበልዎ ኣለዎ ይብል እቲ ሓደ ቁርብ ሕርክርክ ዝብለካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምዕራፍ ሓሙሽተ ኣሎ ካሊእ ኣብቲ ናይ ከም ዓብዪ ነገር እኳ ይኮነ ኣብቲ ሓበሬታ መርዳእታቶም ምልውዋጥ እውን ዝብል ኣሎ ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ንሃገር ክትጎድእ ዕላማ ስካ ዘይብላ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ኣኻ ክትቀያየር እውን ናብ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ሃገር ህልውና ስለ ዝኾነ ገደብ ክህልዎ እዩ ናይ ግድ ኣብኡ እውን ከዘራርበካ ዝኽእል ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ እቶም መፂኻ ክትሪኦም ከለካ ግን ግብፃውያን ናብዚ ስምምዕ እዚ ክመፁሉ ዝኽኣሉ ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለፅክዎ ሕጂ ዓለም ለኸ ኩነታታት እንተርእናዮ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቀልውላባት ኣለዎ ብዓለ እዚ ብፍላይ ከዓ ንዘይማዕበላ ሃገራት ሽግር ዝዓበየ ሽግር ገይርዎሉ ስለዝኾነ ከዓ ዝማዕበላ ሃገራት ከዓ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ዝፈጥሮ ናብ ባዕሉ ዝኽኣለ ሽግራት ኣለዉ። ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝገብራሉ ምንቅስቃሳት ፈተነ ንዘይማዕበል ሃገራት ከዓ ናይ ህልውና ጉዳይ ክኸውን ኣሎ። ሓደ ጦርነት ኣሎ፣ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሽግራት፣ ኢኮኖሚ ናይ ድኽነት ሕቶ ህዝቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይሓትት ስለ ዘሎ ዘይማዕበል ሃገራት ከዓ ነዚ ንክቐርፋ ወይ ከዓ ዕልባት ንክገብራሉ ናይ ግድን እናኾነ ዝመፀሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኮይንካ ተሓሳስባ ክትፈፅል ዘይትኽለሉ ኩነታታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ውን ንስእዩ ኣብዘን ካልኦት ሃገራት ውን ንስእዩ ዝመፅ ዘሎ
ራይ ሕራይ እወቲ ኩሉ ነጥብታት ከም ሕቶታት ክቕርቦ ዝሓሰብኩ ብኩሉ መዳይ ስለ ዝተንከፍካዮ ኣብ ረጅ ተመሊሰ ሕቶ የልዕልን ሰዓትና እውን ስለ ዝኸደ ብኡ ክንዓፅና ግን ምናልባት ነዊሕ ስለ ዝሓስክዋ ንሳባ ዝኾነ ርእቶ ዘይበልናዮ ክትብልዮ ትደሊ ነገር እተለኪ ብኡ ክንዓፁ
ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ያው ኩሉ ተባሂሉ እንድዩ ናብዚ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ እዚ ግብፂ ብቐሊሉ መፅያ ከም ዘይኮነት ያው ኩሉኩም ትርድእዎ እዩ። ብዳምቲ እዚ ክጅምር ከሎ ንሳቶም ክንደይ በትራው ኣወጢጦም እዮም ኣብኣና ብፍላይ መሓመድ ሞርሲ እናሃለወየ ኩሎም ህዝቦም ኣይተርፍ ንሳቶም ኣይተርፍ ክንደይ ፈራርሖምና እዮም ንሓና እንኽእሎ እውን ኣይመሰሎም ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ገንዘብ ኣውፂኡ ከምዚ ዝመሰለ ታሪካዊ ጉድጓድ ከስርሕ እዩ ዝብል ግምት ይነበሮምን ሕዚ ካብዚ ተወጊሶም ሓዘን ስደደኒ ዓይነት ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ያ ኩላና ንርድኦ እዩ። ግን ሕዚ ንሕና ንድሕሪት ኣይንመለስን ዋና እንታይ እዩ እዚኣቶም ትሒዞምዎ ዝነበሩ መገዲ ከም ዘይኽይ ብፍላይ ብዙሕ ዘንሂናሉ ዘመን ማለት እዩ። እቲ ዘመኑ ናይ ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነ ናይ ምርድዳእ ከም ዝኾነ ተራዳዲእኻ ሓቢርና ንዕበይ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ግዜኡ ተረዲኦም ናብዚ ጠረጴዛ እዚ ዙርያ መፂኦም ብሰላማዊ መገዲ በቲ ንሕና ንደልዩ ሉ ነገራት ብምዝዛሙ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢለ ዝግምቶ ሞ የውሃና የብሎን ኢትዮጵያ ህዝቢ ብቻ ብጣዕሚ ዘምስግን ንዝዕድል እዚ ዝሃብኩምና ብጣዕሚ ምስግን ናይ ኩልሻ ሰማዒትኩም እየ የቕኒየለይ
ራ የቕኒልና ወይዘሮ ሳባ ደስታ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ከምኡ ኣቶ ፀጋይ ሓደራ ካብ ኖርወይ ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅጽል ርኢቶም
እኛ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ሓምስቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ዝገበርከ ቀለ መጠያቂ መስ መንግስቲ ሓለፈኒ ፅቡቅ ዝኾነ ግቡእ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ነይሩ እንተቶም ሰለስተ ኤርትራውያን ግና ነቶም መሰሎም ዘይፈልጡ ንኤርትራ ዝኸዱ ክጣበቕሎም ፅቡቅ ኣይኮንን ነቶም ካልኦት መሰል ተነፍጎም ንዕኦም ክጣበቁን ክሰርሑን ጥራይ ክመክር ዘሊ እንተቲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግና ዕድ ረኪቡ ክዛረብ እንተኾነ ግና ናይ ኤርትራ ካብ ዘገልገለት ዘውደልደለ ከም ዝበሃል 7-8 ዓመት 50 ናቕፋ እንዳተኸፍለካ ኣገልጊልካ እውን 2000 ከፊልካ እቶ ከም ዝብሉካ እዚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ክሳይ ዘብሎ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብዕድል እየ ካብ ካናዳ።
ሃሎ ሰርቪስ ትግሪና ቀዳምናት ንኩልኩም ኣብ ስራሕኩም እንተኣና ነሳለጦ ንምነየልኩም ቀፂለ ብዛዕባ እዛ 2 ካብ 100 ብዙሕ ሰባት ይዛረቡላ 2 ካብ 100 ብከፍሉ እንተ ዝነብሩ ወይ እቲ ሕጊ እንተ ዝፈልጥዎ ሳይም ተዛረብሉን እየ ዝብል ኣነ እዞም ናይ ለንደን 3 ዝዛረብዋ ዝነበሩ ምንያ ፈርቂ ብጣዕሚ ዕደናቀኪ ኣዕጋቢ መልሲ ነይሩ ዋላ ነቲ ኤምባሳደር ዋላ ንዕኦም ኣብ ለንደን ኣይክፈልን እዩ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝኽፈል እንዳበሉ ከሎስ እንታይ ደኣ የዛርቦም ነይሩ 2 ካብ 100 ኣይከፈልካ ሞ ኣይተኣርቱን ኢኻ ኢሎምኒ ዝብል ሰብካ ኣሎ ዶ ኤርትራ ሲ ኣይኮነ ዶ 2 ካብ 100 ወረቐት ገንዘብ ህወት ንዘለዓለም ዘይምለስ ወይ ተኸፊልዋ እዩ ኣብ ደ ደለናዮ ዓዲ ከዓ ናይቲ ደለናዮ ዓዲ ናቶም ሕጊ መሊእና እሱ ዝጠለቦ ኣብ ማሊእና እንዲና ንኸይድ ኤርትራውያን ኢና ክንብል ከለና ከዓ ዝኾነ ነገር ትካል ክንደሊ ከለና ኣብ ዓድና ከምቲ ብጠቕምና ንደልያ ተሃገር ተሃገር ካባና ደልዩ ከ ኣሎ ዝፍሉጥ እዩ ብዙሕ እዚ ደዛርብ ኣይኮነን ሞ ትርእቶ ንህቦ ንዛርቦንስ ጠቕሚ ዘለዎ ንኩላና ንኤርትራውያን ዝጠቕመና እንተተዛርብና ዮ ሓይሽ ይብል ይቐኒለይ ኣበባይ ካብትያትል
ሃሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቃለ መጠየቅ ዝገብሮም 3 እቲ ኤምባሳደር ኣመልኪቱ ዝዛረቦ እንተሃለኸ ብዙሕ ብትክክል ኣተናገደቶምን ምንያ እቶም ርእቶ ዝህቡ ዝነበሩ ሰባት እውኒ ድሕሪ ናፅነት ይመፅ እዮም ናፅነት ከዝህሉ ናብዚ ኩሉ ይመፅሑ ነይሮም እና ናፅነት ከመይ ከም ዝኾኑ ርያቶ ዝሓፍትና ኣይደኖ ክርዳእ ይከኣልኩን ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጋዊ ዝኾነ ጣዕን ዝኾነ ንመፅኸይ ንህዝቦም ስለዝሓሰብ እዮም ሞ ትኽክል ክተናገደ ኣለዎም ው ርእሰይ ክቅመጥ ደሊ ቀኒየለ
ሄሎ መደብ የ ሓንቲ መልእኽቲ ላስንና እዚኣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘውፅኦ መልእኽቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ክሳብ ስክንደይ ግዜ ዘይረ ብረና ናይ ተስፋ ባን ኮይኑ ተሪፉ ከዚ ናትኩም ናይ ሂማን ራይት ዶ መንደፍቲ ትብሎ እቲ ሓቂ ምዝራብ ተሓቂ ምትግባር ግበሩ እቲ ዘይከውን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚኩም ሰብኩም ዓመት ወፀ ንግደት ኮ ኮይኑ ዝኮምሰት ሂማን ራይት ኮ ልክዕ ከምዚ ንግደት ልክዕ ከም ኣምላኽ ጌርና ነዚኦም ክሰምዖም እዚኦም መዮም ንላሶም ሂማን ራይት ደይክብሩ ሰባሰይ
ኩልኹም ክብረት ሃበልና እሞ ክንሳናበተኩም ኣማኒኤል ዘሚካኤል ኣብ ሂወት ወድቕ እምበር ኣይሰዕርን እዚዩ ሕላገተይ በዚ ዝኣምን ይብል مس اماني الى حد قكم الله ده حنقدر كساب لله يصحفه نسب كساب لله يا ونز عالم تتبر ايدي هيهب ايدي هيهب تعال زقات مني فتنسربي وشتي زعقر عقلي عبي ايدي هيهب ايدي هيهب ናብራይ ከበርኾ ይፈልጥየ ሓደው ዘይምዃኑ ፅሑፍቶይ ሕማቕን ፅቡቕን ምዃኑ መጓዕዝተይ ይፈልጥ ኣይጀልዮን እየ ተሓባዕ ካብ ፀገምካ ዝብለኒ ኣይጀልዮን እየ ድኻብ ሕልኑ ዘበስረኒ ኣይደልዮን እየ ብሓሶት ክትፍረኒ ዝፍትን ኣይደልዮን እየ ብዛሓስኪ ዕላማ ዝኹንን ኣይደልዮን እየ ኣይደልዮ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.